بلته وی والی پام کا وا یا قرون الناس بالبخل نور تم د بخل حکم کای چې سو مال پری لگے ته مړه گا ما لبش خلاص وش او چې سو هم باندې وته مړا چې مزګاره ځان دې جنگ جګړې کتلی ټول ملک او ټول خلک یې ځان ته مخالف کړی دا دې ته نه خبرې کوي دا ته وو وی چې با تعالی شروع کې ته استړیا مزګاره دې ته تر خطرې راغلي دین ہے مال علم ورکڑے یا پٹھئی نہ بیانی واتل نالیل کافرین عذاب موئینا عذابی دا سی کافر لپارا میں سپک عذاب تیار کرے دا سی بیمانا سپکون کے عذاب دلیل اوپار لے نگانا یا سن پریبان چنکہ اتمان حق اور تجلی سے حق دا سبب دا زجر دے تو زورن اللہ عذاب ہے سورت بقرہ کے 146 169 دارم صورت مائرہ کے بفرائش نو کتمان حق اور تلمیت حق در دین در طبائیت اسباب واقیم صلاة وعات و زدہ وقو معرہ جائی دا دعا نقو امور شہادی میں دین و دین تبا کول راغی سر دین تبا کیدر اب بیان چھو یو تحریف و اشکرا دیتی دوین اتمان حق ندرین روز تو راضی چوائی کے اتا مرون انہ سے ملتے تو دیمان کی واقعی مصورات آواز و زکا ورکا اوم عرر جائی دا دا وزیو امور ناولنے مر اولنے امر اقامت سولا دموس پابندی دلتے بیانے اور بے روسو کو بے انتالی کے عنوان دے سیانت بے صبر اور سلال تھا دین پہ مضبوطی کی نو پاگے کیا اوکار دموس پابندی اور زکاة ورکڑا نیادہ پاگا مقوی دین پاگا دری امور کی اولنے اقامت سلال دموس پابندی او یادا مرد کے جنے دا امور مصلحلی دا دا قرآن پاک طریقہ چی چرت دا دی مسائل بیانے حق مپٹوے تربیت مکوے بیدینی مکوے وغیرہ وغیرہ نو ورطرا امور مصلحم ورطرا ورطرا چلے دا دی دا پارا چی دا مکوے و دا کوا دا دی دا پاراوی دا قوت پیدا دا ور سر ور سر چلے امور مسلحہ و سر مضبوطہ لے رہے واقیم الصلاۃ و آتو زکا پابندی کوئے نماز ور کوئے زکات ور کو رکو کوئے زکات دا اللہ پتیم مان لکھول کدا وہ مخصوص زکات یا وہ عام یعنی کہ وہ فرضی زکات ہے وہ عام تھا اللہ پتی لگول واقیم و سورا تھا پابندی کوئے دمان زوار تو زکات اور کوئے زکات اور تو رکو کوئے مار را چین سرد رکو کو ان کو رکو کو ان کو رکو کو ان کو سر رکو کوئے رکو والا سر رکو کوئے اقامت سورا تفصیل من اول بقرے تا کے کڑے کوئی اقیم نہ سورا ہے مطلب دے اقامت نہ پابندی اور عائش پوری پابندی کوئے دا مانزخ پرم واقعی مصورا تھا اور آئیش کا ہے دا منزم مندرائش ہے دنیا کی خلقوں کی بدے دعوت ور ہے منز بر آئیش کے پرم پابندی کے دے سرا تدین مضبوط ور رہے دعوت جواب چھے نبی علیہ السلام و سلام بکرا صحابر اگر دعوت و جہاد سے سرکت نمدار ہوا چاہ دا توحید نبادر تدویم حکم دمان دو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ تو یمن تھا نام تبھی چاول بدا خلق توحید کرو بھلے توحید کرا بدل نفاق بیا داخل کو دموس خبر ہے عقیدہ جوڑا شما دموس خبر و دیم نمبر موز بکے اول دا ایمان و عقیدہ خبر ہے نو بیا دیم نمبر دماندہ خبر ہاں کی ایمان عقیدہ نہ درستا نموز تبیا ضرورت دا تلیجے چی موز قبلی کی نا اول بدا عقیدہ خبر ہے نو بیا دا عقیدہ جوڑے دو نبات دیم نمبر دموس دیم و پولی روز دی دیم نمبر بدموس نبی علیہ السلام دا طریقہ او دارن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا چی کرا یو علاقے تا امیر بے گا والی بے لے گا گورنر بے لے گا نامت بیدا خبر کو رہا چی فَإِنَّهُمْ اِن زَيَّرُوهَا فَإِنَّهُمْ اِن زَيَّرُوهَا بچر تا دا خلق دا علاقے دا خلق دامون زائقی و دموز خیال نسل نو خبر بیارا دا چپے کہ بینو لیما سیواہا آدیا کچر تا دی منزون بربادی دمونزون خیال نسل کی منز زائقی منز خرابی دموز خیال نی نو دا دین دا معلومی گی چیز دیو بیا نور معاملات اور طور احکام و خرابی بربادی منز درست و خطول ما احکام و معاملات در درست او کمونز درست نو نو بیادا نورم درست نی کمونز درست والی سر نور درست والی رای چی نموز احامو ذکر اوی پابندیم کوئے و دار آئی جم کے نو دار اندار حاکمان تی ہوا رای چی حاکم بمدا نظام سوالات رای چکی پا ملک دا و رای چکی چی مونز پا دی معاشر کی آمش عوام و رئیت منز کئی عام علماء دایان بے تردیدی و دعوتی شکل سر ہوئی او حاکم بے رڈنڈی پا زور بے کئی حاکم بھی دیدہ پارا کھانا چی دور چاہی حاکم سر پارا رہے کہ چرتا در زور خبرہ نرے دین و شریعت کے نبیائی حاکمان تا خرافت ضرورت سو بے امتبا تبلیغیان مولیان اختو کر مزوی چیزا غمانی کافی لبست ہے پنر مو پا ترغیب و پدی والا خبر اکاوئے نا در تبی دوی دا سنگوائے تس با ترغیب کوئے بیان با کرنان ترغیب دوی دنڈا بیسی مارا دوار بچی یہ گڑی دین نخار سنے چھ سو کوئی چھنا صرف آقا بس دے اس دا دینی او سو کوئی نتا جی و آقا دینی دا دوار دوی ام دعوت ام اقامت ضروری شنے دین دعوت با بیرو دین اقامت مرس دین دعوت راجی پا علماء دعیان سا او دین اقامت راضی پا خلیفہ و حاکم تھا نظر حاکم بھی موالی دا چی دا بکنی رائش کئی پا نظام سوالا دیو جنا فقاها و رمودا رکلی چی دا منس پا بلدی نکی امام و نیفر احمد اللہ علیہ وی نونو رو فقاها و پتویر دی سختی امام و نیفر احمد اللہ علیہ و سردان نرمی کئی چی منس نکی نجیب تری باشی دیش ترجیب دیو تی کمیر نکو چیل کے باشی سردے پورے چھے مو چھوڑو افغانستان کی طالبان مدہ سے پورے چھوڑو یعنی کو بولے تو اندھے بیٹی نے چھوڑو کر دے رہا ہے یا بیٹی رہ رہا ہے نو بولے تو نجی کی رہے پرے پر نجی دو ستا خلقی ہوئے پر خلق پر زور دی پر زور نہ تا دا ہوئی کار ہے وہ رہا تبلیغیان پر شانکار پر کارے تبلیغیان پر نرمے خبر رکھے میں تبلیغیان پر تک کا نرمے کئی اور حاکم پر تک کا سکتے سکے اگو تبلیغی میں رہے اگو دائی میں رہے حاکم دے دا فرق خلق نہ پیجے دا حاکم اور دا دائی مت کے دا فرق ہے دائی سر رنڈنی اب کیا پر زور نہیں شکوئے مولا سے تبلیغی سے چاوانے پر زور کا نہیں شکوئے اب بس بیان سے اب ترجیب سر خبر ہے کہ رات پر کئی نام کر دے غلط حاکم پر دیا ترجیب نہ خبر رنڈا چاہی گنڈا اب پر زور کے چنے کے نو پر زور اس کا دیرہ پارے نو امام نے پر احمد اللہ علیہ داوئے فقہان داوئے چیجیر کے بارے چھوڑے شمون شروع کی نا مدار حاکم دیواری با نور و قصکے اگر کو زرسر منزل پی جائی اور منسکے دانو اور حاکم آن ایلا غوپل ورزیم نا چیو سڑی بسم اللہ نا ورزی اما غلطا ویانا و نور ستا موت امون دا سونے چیز را بیمان بیدی نمولیان صاحبان حکومت انتظام صلات رایشنا ولی داوتن و راقیم صلات دا با رایش کلیم کن رایش کلی حاکم نو دا نور شریعت سکه سیمو نکر او اید شراب و پابندی شونو سرا دا پرمتا پرمت کن چا سری خیل دیو چا سر پرمت نینو شراب حرام چی پرمت والا چایی نوز بالله نزار عجیبا خبر عجیبا دین و شریعت خندای شریعت بوئی نو دارن به مول چه قرآن رحمت الله علیه پا کار داوا مولیان صاحبان اللہ چه ورا چه شکری پیدا کرده و مولا سے بیور کرده امام اللہ او تیوی ستا پا محلت کی ستا دی جمعان کا رسول مقبل جن لیدی مولو جن دان سادار پا مانزه کی کم سڑی نی غیر آزی نو پا آبا نی دو روپے جو مانا مولا سے بیور روپے پا چه ستا او دو بیت المال ملا سے پم خیٹا پڑا ہوا امام سے اب اللہ کا بیٹھے خبر کر رہا ہے چور خبر کیا کہ اللہ اس بارے میں کہیں گے وہ عارف تو دس کی چیز بارے میں نو دا کار میں خطو ہوا انہی بم کو رہا ڈیوٹی نو بیت المال تا ہم رہا تھا ملا سے بم موڑو اور مجھ بم چما دنوں بم چما میں جاؤں کہ خواہو سر دی مجھنا ہم نو بھی دنی اللہ ہم ملی دنی ملا موجودہ حکومت سیو بلا انو شریعت پریدے وی مشرف ہم نبریدی مشرف خدا دے لگا سی بیمانا نو خودتا چی زمان پا خیال نور شریعتون خدا آغا بنا منی زمان خیال آلی کرا مون دی پلی طریقہ دو رب خیال مشرف پا پلی کی گوزی نہیں والی در تی پر چی بش پا بسنوی چی دام پا دو کرن ای مون بد نگر دکا مون تا ہوئی تا نقصان دیشتا یا غشی نیری بھی چاہی تا نقصان نو دا خواہ ہوئی تا نقصان نرے کنا دا خواہ ممکن پر یہ خدمات پر خیال کی غٹ نغٹ کافر حاکم بمتاز مخیطن ہو رہا ہے دا ہم خلق کو دفعہ رہا کہ دا ہم دوست نہ وانو دا ہم دوست نہ رہا چکم دوست دا خوب ہم کڑے لکھا نا نا چیو زور ہے چا وہ والا آگئی چو میں بھی دلیس مجھتا نا دلیس لامی سوالا شا ہاں باٹا خبر ہے دو کڑا چی پا طول پی خبر کی پا طول ملک یا پا طول بازار چو دیوز بیو وقتی دے شریعت علاکہ دو شریعت کشتا چی پیو وقتی مزوشی دا خوب پریدہ چیو وقت یو دی بلدی بلدی بل وقت بلدی چو طول پر پر وقت مانت ازام بردی نو تو آخوا دی خواشو و مون سے پاسی شنو در دور جمع سونی کی وشیوی جمع مون در قیلا دا عجیبا ملتی عجیبا خلق واقیم و صلاة واقیم و صلاة فرمدی کوئی نمانزر واتو زکاتا ونکوئی زکاة صلاة او زکاة زکر کر صلاة بدنی عبادت او زکات بدنی مالی عبادت بدنی او مالی دوار یو دے ولی موی دا علاج خیل کنے علاج دے علاج علاج خو بدنی او مالی عبادت کوئے مونس کوئے نو زکات ور کوئے مال لگوئے ولی زکا دا مونس دا خاصیت تے چی مونس سر اللہ تا سڑے نی دی کی ہی سڑی کی تکبر ختمی کی عزیزی پیتر کی ولی دا رکو سجدہ پسر ون ستا پزمہ کے حسن دا اپل عجیزی خود دی کنا دا عجز مختار ہے اللہ تا نصر چیز دے نو دیکھے سڑی کے دا عجزے والا صفت پیدا ہے او زکاة او مال لگولو سر دا زرنا دا مال مین ہو دی او مخیزو مرضو نا بیان چی یو مرض تو یو مرض داو چی ولا تکونو اول کافرین بے کافران کے گئے ما اولین کافران نو داول کافر ونی شیو یہ خوبے کن مو خمولیانی و غٹ مولیانی دیتا ہوت ممکینو دیتا باورو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہوتا بھائی دے مولیانو تا ممکینو دے کشرانو تا کشرا لگتے دیتا ہوت ممکینو قرآن تا چا قرآن تیز در نو دا فکیو تا خبر را سلو آو گئن ورا تشترو بی آیا دی سمن قلیلا نماز بینا و پتیم بانی دنیا گتلا نیلا جو کہ واقعی مصورا تموز کوئے چا تکبر دنو دی عزیزی پیدا ہے شیوات و زکاة زکاة و کوئی چھنا مال مینہ دنو دی او بیا قدیم بائی نگر علاج ہو قرآن علاج ہے کیا اول کو مار را کی رکو کوئی سرد رکو کو ان کو نا ذکر چھے کم قوم کے واقیم و صلاة و زکاة بدنی او مالی قربانی پیدا ہے مدنی او مالی قربانی پا کم قوم او کم خلقوں کے پیدا ہے نو آو قوم آغا ترقی کئی آغا مضبوط قوم آو چی کم قوم کے کم خلقوں کے مالی و بدنی قربانی نی او دیتا تیار نی پا دیتا این نی جوڑی نا خلق ترقی نشی کوئی اکا پا حر حیثیت سرے دا دو شینا دا ضروری دین دا پارن ضروری دا چه دا بدن و دا مال قربانی تا سرے تیار شی دالا توحید دالا دا قرآن دا پیغمبر دا سنت دا دین کا کور دا پارا دا ضروری شینا دی دوار دا یا تحریک دا پارا ضروری دا چه توحید دا سنت دا قرآن دا حق تحریکی نارکان اغمر بریبا دا دو خبرتان که اولی دا بدن مشاقت بدنی قربانی او دا مال مشاقت و مالی قربانی دا با پیشکی علا با کار پورانی دانا چینا دا بدن محنت و قربانی تا تیاری او نا دا مال تا تیاری خوشی بس مسلمان مواهد مرگره دا چینکی دا بورکه شو قرآن رحمت اللہ علیہ بولی دا مطلب نا چی مال نلگے بدن و وقت نوارکے اوی جیسے مر کرے دا پختنو مطل دے ایو دا پختنو دا مطل وی وی خلق وی چی چر دیم خو تغوا میں ما چر دیم خو تغیبا میں نا چر دوی کنا چی رو میسی خو تغیب نو چر دیم خو تغیبا میں نا ناچی پا خبر یہ دا اللہ بندہ یہ تو توحید و سنت و قرآن من کے کو یار مار ہو جان لگو تو تیار نہیں چتا وقت سی بیا چاہتے یار وقت خدا سر نشتا اللہ کا قرآن و تو سنت دا پارا دعوت دا پارا وقت یار جی تو خودی ہوتا قرآن دا پارا وقت ما سر وقت نشتا مر گرے ان کو وقت سر نشتا ہا دان دا بدن من دا تڑا یار وقت سر نشتا ہما سر گو تو توحید و سنت دا سر نشتا مدا بھی اسی میں مر گرے اشارہ والے بدنی مالی قربانی سرا کار مکی ورکو مار را کی اور رکو کوئے سرا دا رکو کون کو دا رکو والا سرا رکو کوئے رکو نا مراد رکو والا سرا رکو دین اسم مراد دین یا مراد انتق کا رکو دا شماندی کی اور تک تے مراد موز تے ذکر دا جوزو مراد تے کل یعنی موز تے مراد مونس کوئے سر دا مونس کون کو دا مونس کون کو سر مونس کوئے نو دا مونس نے تعبیر پر رکو تروڑے ہوگا ذکر دا جز مراد تے کل نا خیرے جو ذکر کی اکل تے مراد پور مونس تے مراد یا تے پور دین مراد تے خو بیر نا رکو ذکر وڑے ہوگا دا دیکھ مقصد رد پر یہودو بند سو کوئی دا یہودو پر دین کے رکو نوا دای پر مانسے کے رکو نوا نوری ورک عمر راجی رکو وارا منزو کے دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بار دا قول ہوئی چی دا کمزور ہے رکو پر کی وقت دوی احتمام نکو رکو خیال نکو رکو پر کی نکو رہا اور رکو کل بی بانے بدل گئے را یہودو بانے بدل گئے را نا اللہ وینا موز نا موز نا موز یہودم کئی بے رکو نا ورک عمر راجی ارمون چی رکو پتی یہود والا موسنا رکو پتی بدل گئی را او دا رکو احتمام پریخ یادا سے پریخ ہے لکنن سب آدھا رکو احتمام پریخ کنا رکو سجد ہے موس بکل پسنگ بکل سر با پورا ٹکشی بھی نہیں آجی با لکھا دا پورا بے رائی چی نہیں چی سب ایگا پورتا گری دا چھت پشان دنگا بو ہی ہوگی اپورتا دا سبحان ربی العالی سبحان ربی العظیم با یو پتلو کی ہوئی یو پتلو کی ہوئی نبر پراتلو کی ہوئی دری بھی پورا کر دری پورا کر اولا سے ممتا دا پتلو خونی دری انا بزیاد نوے نار جن دری ہوئی یو پتلو کی ہوئی بل پراتلو کی شو یو آ سر رگو لی پتے بدری پورا شو یو آز دری نہیں تاکو آیا پینزا و آیا پینزا پینزا کوئی و تکولے میں مرگا شو تری مولا ہم تا برابر ایدر کر نظر رکوی اگر سجدی پمنڈا نبی علیہ السلام وی دا مانزا مغلارا اوی دا اللہ پیغمبر مانزا غلا بسنگی ایتا قدلی کر رکو سینا سریدہ سینا تقا غلارا دا مانزا نو دا رکو احتمام اوی سرانو ورکا امار را جائی رکو کوئے سرد رکو کم کموز کوئے سرد موز گزارو اور آتین نبیاء مراد مراد تے دا جمع موز تے یعنی موز کوئے سرد موز گزارو یعنی پجمع کوئے جب مراد دو پنیز واجب او لمر دو پنیز سنت معکل و اعتماد دور علیه چی نبی علیه السلام بیلو حدیث کی رایدی در مشکات اما حدیث کی تر بخاری کی مرد چه دی خلقو کی سستی وینم چی جمع لنر علیه نوارم چی جرم غواری کسانو لیکم خشاک روی او دتا او کس مقارن کم چی دتا موز کوا او خشاک روی کم خلق چی پا کورونو کی موز کئی جمع اعتماد نکی جمع تر موز نکی ندا خلقو تا ورن باندې ور واچو په کده ما شمان او د سرو سارو خطر نه وي یا نه وي مې اعتماد دونو او هم دوم راوا د دې مون ورکو ما راځي دا بیا رکون مراد پورې دین دی نو ورکو ما راځي د دین کار کوي د دین کار کوونکو سره څوک چې د دین کار کوي نو تاسو سره په شریک د دین کار کوي د رکون مراد د دین کار دی د رکون مراد امتیاز دی رکو کې سڑے چرا ٹھیکی ناجیزی کا تابے داری اگر قیاس سے مراد ماتوریدی ماتوریدی پا تعویلات اہل سنت کے عمدہ معنی کہ ور کو مار رہا کہ ہے احفاظ مال منقادی تابے داری کے سر تابے داری کو ان کو دین کاروں کے دین کار کو ان کو سرا یعنی کم خرچ دین کار کئی نو دا چې مکه وکړه چې ته په آرام کې نه تر خونو کې لاس ورکړې چې مړه هغې له بیاجي کړه نه الله وایي تم ورپاسه تم ورسره پکې ملګری شه خلک د توحید او سنت خدمت کوي کار کوي دعوت چلی مسله د قرآن دعوت کوي د قرآن بیان کوي نو ته په آرام تماشي مه جوړېږې چې دا ملا صاحب بیکې استاد ویلې نه تم ورپاسه تم ورسره پکې شریک شه ته څه دپاره تم ورسره پکې کار وکړه او د جماعت په شکل یو جماعت کا شکل دے دین کار پکا ہے دعوت دے کہ جہاد دے کہ توحید و سنت و قرآن خدمت دے اور یہ واضح سر نہیں کی جو سر نہیں زمان زان لگے ڈا گو نا دا جماعت کا شکل دے سوصول بھئی سا جماعت بھئی سا مشر و معلومی ذکا دا دین خدمت بعض کارون پر دین کے اغلی چی اغین فرادی دی اور بعض آمار و کارون اغا اجتماعی پر یہ واضح نہیں کی لیکن جمعی مل شو دارن دا اختر مل شو دارن حج شو نو دا اجتماعی عملونی دا پتان دا نکی دارن نو دا دین و دا دعوت و دا جہاد کار شو نو دا پتان دا نکی دیل جماعت پکاری امیر پکاری اصول پکاری ای ما تخت بگی انا یو چڑے ہوئی چی بس دخمار معارض شما دین میزدک و قرآن میزدک و پوش شما بس سجد او کو دین کار کم کم میدان رو کم نا دا دا اصول نا خلاف قرآن و سنت درانا نا خلاف تعلیمات و نا خلاف تا چیزان لے گئی مرکز با معلومی مشر با معلومی امیر با معلومی اصول با معلومی تا یہ نا دی بچی کانا چیزے کی وزن ربی آفتے نے بیا مرکز سر تعلق نے در جماعت سر رابطہ نے در امیر دا بیداری نے در اصول پا بندی بلد کی خیر ہوئی او حدیث کی رضی اللہ علی الجماع دا اللہ امتار و دا اللہ لات و خیر برکت جماعت سرے دین کار در جماعت پر شکل کی پتہ ہے کہ در قرآن درس کے کہ در توحید سنت مسئلہ بیانے بے شک ورسربہ در جماعت پر شکل ہی در جماعت و مرکز سر رابطہ در امیر دا اطاعت دلانے در اصول در جماعت پر بابندے دلانے ورکو مار را جائیں اتا مرون الناس بل بے رے وطن سونا انفتکن وانتم تتنونے کی چاپا فلا تاخرون دا غصر امور جہادے میں دین و دین پہ تباہ کیے دا بربادے دا پائے کی اغذر مطیری تا کی عمل بے عملی پتے سر دین تباہ کی عمل نکے بل توے و فقبر عمل نکے نو دے سر دین خرابی مطلب یہ بورا دا سر دینی سے امیر سے مولی سے دے خلق و توے و فقبر عمل نکے نو مطلب یہ دا دونا ہما خبر آمد کہا ہما وانا دبا کولا پتے سر دین تبا کی خلق شاید کی یہ دین اتا عمل کی چکوئی اتا مرون الناسا آیا تا تو حکم کوئی خلق ہوتا بیان کوئی خلق ہوتا بل پیر رہی فکولو دنے کے خلق ہوتا دنے کے کولو حکم کوئی وطن سونان پوتا کم اوی کلی بھی اپر زاننا زان دنے اوی اپر عمل نکے وان تم تدنون الکتاب او حال لائے چلو لے تازو کتاب کتاب ہم لے مریانے میں ہے کتاب لے وائے در تدریس کوئے مولیا سے بھی کوئی یہ یا وقت کہنی اور ہے وہ پلا قیام خلق تو یہ حرام مکوے ممبر میرا کینی حرام مکوے سود رشوت مکوے حرام مکوے اولاد اگر پپلا حرام کے اخی چرتا دا یتیم مال چرتا دا غریب مال آمد روڑی خوش کے نداغا غیتا حرام ہوئی وقلا غیتا حرام نو اتا امرون اننا سبیل پر روطن سونا انسفرکم خلق تو بھئی دروغ ہوئی گناہ را دروغ موارا خطب گناہ را دامیان تو دروغ ہوئی وہی کہنا ملاتے ہوئی او پپلا غرد دروغ ہوئی غرد دروغی سری پا اللہ دروغ ہوئی پا پیغمبر دروغ ہوئی پھر غرد دروغ شتا کہ اللہ پا اللہ پا پیغمبر مانے دروغ ہوئی دین ندے وغیتا دین ہوئی ثواب ندے ہوئی تا ثواب ہوئی مستحب ندے ہوئی جیدہ مستحب طریقہ من غرد دروغ جن غرد دروغ دا بے ملی والا کیا رہا بل تا وہی زکات ورکوئے وہ ملاد سے بکو مر کے نہ ور گئی اگر چمار دیر دیا چھ ملاد سے زکات نہ ور اگر یہاں ہوئی ملاد سے کوئی چمار دار انشی ہے دسور درو وکاناو کی کرزی مر بے زکات نیشتا و زکات بھی کی زکات کو ورکوئے اور جب قرآن حمد اللہ نے ملاد سے طریقہ دوئے جو استاد اللہ دربانی دیر فضل رکنو ایتا کنزل بھی ایتا کنزل بھی تے استاد اللہ دربانی فضل رکو خواہ بچی دی خوادی غرسو بار من تلار دیا سے گٹی تنخاری تے وہ وہ سب شیئے ولی دا مو آئے چرا پانی فضل رکو کنا رسینا سی ہوئے نو کیا ہوگا خدا چاہتا شکران نہ رکھے کنا مدے جی بل تب ہوئی پخبر نہ ورکے خواہ بل تب ہوئی خیرات کے پخبر کا دلا سے پیدتی بلا رہے مکور خیرات دا چاہیے نہ کہی پخبر چرتا ہم نہ کہی چرتا وہ عمر کی نہیں دادا بل دا پارا ہوئی خبر زان دا پارا نہ ہوئی زان دا پارا اچھلی نوی بل دا پارے ہوئی نو اتا مرون اننا سا بل بر رئی آیا حکم کوئی خلقو دا پنے کے و تن سونا نکو دا کم یہ کنی دی خل زاننا بلی خودی تا بل دی او یہ مرک را آما خبر او خودم مولا سے بکولا کر وان سو تلکنن کتاب حالا دا کتاب سلیل کتاب یا مقررین دا مقررین خطبانی خطیبان مقررین اواز بخوب کی مصرف خوشوازی نور عمل ممن نشتا اشیخ قرآن رحمت اللہ علیہ کہوئے وہی دا پنجاب مقرر دا پنجابیان مقررین سنگئی وہی طول اشپا پسٹیج باندے ناش کری تقریبا ناشی گڑی گی گا نا سم گڑی گورا طول بخوش تاوی نمی مصیبت دے پنجاب طرف میں معاہدین و کمدارے ہو غیر معاہدین و کمدارے دا پکے ہوئی مصیبت را گلے پسٹیج میں گڑی تقریبا کی چھولی گی با شیخ قرآن رحمت اللہ علیہ دیر سخ شراب چدا د سنت نه خلاف تر سنت طریقه دارا بس بیان دوا دما بلا سبان دی او بنبی علیہ السلام سنت طریقه داوا چی گوزا دیو چی طول تقریر کی داشی گوزا با تو طول گڑی دی سنت نه خلاف نوی طول اشپنا دیو کی ویار سار موسی بج سار موسی آنے کی جی ماما منا پیجی نی سار موسی آنے پیجی نو دا دا صرف دا جوی وینا فجب خبر عمل کی نش عمل تو قرآن و سنت و شریعت نہ خلاف دا واعظان و مقررین و خطبہ کر وی ای واعظان کے جلوے محراب و منبر میں کنت چون بخلوت میروت آنکاری دیگر میں کنت وی دا واعظان و خطیبان چیبی کرش کو منبر و محراب با محکارشی نو عجیبی جب خبری کئی تاما مجڑی سرگونا مقبل مخی روانی جی نمکر اور تاما مجڑی خکلا چون بخلوت میرا من آن کار دیگر میں کنت وہی کلا چی تانا یو طرف تشن دیا تنور تکی مدا خوینا نحلات ایسا بلی اللہ نے موسا چیز دا سحال آو یوازو والی ملاد لیب نیا دیتا سمائی جوڑی ممتی ہوئی نتوری آدھے ملاد لیب اول ذکر یاد کر چیزا خبر دا ملیان روانا دا امین پا کیے رہے بخکارا قرآن تناس تے او وہ ریدل او بلتا وہی دین دین کول پکار دی خوکو دا دین بیا کاری اخبر ننکے بلتا وہی مال نگور واری پلا مال ننکے بلتا موس پکار دی اخبر موس نکے بلتا وہ دین خبر دی فخبر و مقتب بین صفا گیر خیر دارن منز و دسنا نور دا تیر عمل کمزوری نو حدیث کی راجی چی قیامت کے ببترین سزا دلائے خلق ہوئی چی بل توئی او پر عمل نکے جہنم کے بدا خلق پراتی نو دا پر ذریعہ با اللہ خلق کو ہدایت کرے و جنت تک کی لیے اپن اور جہنم دا وہی چیز دا تے نہ لاسا خود من دے استاد سے دا لاسا خود دا جنت کرا نہ مگر استاد سے نہ تو شروع استاد سے جہنم کی ولی تا تے وی تا پہ عمل کو دے پر عمل نو ما جہنم کلا وان تم تسنور کتاب اور حالا کتاب سر لے کتاب فلا تا پھرون نوالی آخر نکار دا رہے آخر نکار سمانا یعنی خطا تا پتا تا چتا کی عمل گنا را عمل نکول دا گنا را نو پیام لگی اختا یہ کوئے دا زجر دا توبیخ او دا زجر الفرد افلا تا پھرون والی دا آخر نکار نا رہے نا خدا بے خطوب کار رہے بلتا بیان ہے پکبرا عمل نکے مرتضا بنیشی جہنم بس دیا بولے ولا تلبسوا الحق بالباطل ومگڑو ہے حق ذات سرو تر تم الحق ہم پڑھو ہے حق وان تم تعلم او حال ہے کہ تا تو کوئی ہے خدا باطل او حق دور دی اور یہ کو گناہ خبر یہ دعا کی مسورا دے باب نکوے دے مان تو واسو تکا تو کرے لگا ور کو رکو کرے مار را کی سر تر رکو کو ان کو عطا ہوں نہ ناسا آیا تا تو کم کرے خلق دا بے بے بنی کے وطن سنان کو تکو او یہ کریم یہ پر تاننا وان تو تا تو تسنن کتاب لے کتاب اپنا تا کروں ولی عقل نہ کرنا رہے قرینو بالصبر والصلاة دعوت دین امر دے دین دے مضبوطی استعانت بالصبر صبر پرول اور پر صبر سرد اللہ نے امداد اغلطل پر یہ دین مضبوطی کی دین تا تقویت رجی وستعیم اور امداد وار ہے اللہ وی حکم قیمتا وستعیم بس صبر وصورا امداد وار ہے پر صبر سرد وصورا و ماندر سرد صبر او موس کوئے و این او بشک دا خصلت او دا صفت دا قبیرتون خام خاردیر گران دے الا مگر نرے گران عرر خاشری و یری جن کو گان دے سوک شد اللہ نے یری کی ایتا گران نرے یری جن کی سوک دی دا یری جن کو تفسیر کئی تفسیر کئی او اثرا و درین درین عمل درین خبرہ لدین دا مزوجوا بیانی ایمان بالآخرت الذین خاشعین یریدون کے آن خلق دے یظنون چی یقین ساتی جہنم بے شک دوی دے یقین او یقین عقیدہ وی جہنم بے شک دوی چی ملاقات ربہم ملاقات بے کی اخبر رب سرا ملاقات بے کی اخبر رب سرا وانم بے شک دوی لہ دے اللہ تبا راج یون واپس کی بے حساب کتاب لپارا استعانت بالصبر او صلاة فمانگو صبر سر امداد مستل صبر ستوی کی مدر صبر دیو کی سنے دیر انواع آدی بائی کی یو دے صبر اختیاری او بل دے صبر غیر اختیاری صبر اختیاری دی سویش کی جستا دا وقت خبر تا وقت کشتا او تا تا پتر کدا کار اختیاروں نو تکلیف را تکرش دنی یو کا خوبین تکے دا اللہ رفا او تکلیف برداشت کے دے تا صبر اختیاری ہوئی لکہ مثال دے دے ابراہیم علیہ السلام صبر دے ابراہیم علیہ السلام صبر آغا اختیاری صبر ہو آغا تا پتوا چدا مسئلہ بیانو مقابل قوم سرا افلار سرا خاندان سرا قوم حاکم سرا قوم او سن اردئی او دا اور ما سوزئی او بیان دا اور قبول کر او پا اور صبر تا تیار شی دے اختیاری صبر دے او دین صبر دے پا غیر اختیاری اول صبر امور اختیاریو دین صبر امور غیر اختیاری باندے تر اختیار کی نشتا قرآن دا اللہ طرف نظر باندے لیکن وہ طول دا اللہ طرف نہ ہو کلے سبب انسان پا خلش کر لیکن ابراہیم علیہ السلام چرتا دا خبر اپنے ایوان اور نہ بچ سنے پہ ہوا اور تا تیار تو صبر بکاو او دین امور غیر اختیاریو باندے لیکن صبر دا یعقوب علیہ السلام یعقوب علیہ السلام صبر ہو صبر کر دلی پہ جلائے دارن نور و خبر مختلف بان وہ صبر اکاو او دے سورہ یوسف کی ذکرم کرے دے صبر جمی زماکار دا صبری خدا صبر غیر اختیاری داغ فلاس کینو زیر کے زامنوں بودا جدائی کر دے کیوں ورنا ہو دل اطلاع داغ دا وفات رو رہا مر شرم پڑھ لے بیا دون کرون جدائی وغیرہ دا کول نو دا غیر اختیاریوں دا اختیاریوں کو صبر بکاو او بل صبر دے علل مکارے دا دین پلار کے عام مصیبتوں نے تکلیفوں رات لگ او آغا باغیوان دے صبر کول دین پلار کی تکلیف مصیبت رہے دا اختیاری اور غیر اختیاری دے اصل کی بنیاد دے او بیا دے دے کہ لانو قسم رہے دے عام بیا یہ صبر علل مکارے دے دا دین پلار کی تکلیفوں مصیبتوں باندے صبر تکلیف برداشت کول دام صبر دے دموز فین دے یخنی لا عودت کے پیو کو گو باندے دشوی خوب پریدے او سار ماندے تا پاتے دشوی تاجور تا پاتے دان پسام تا جارنائی کی ماندلا دینکار لا جہاد لا دے دعوت لدے قرآن لدے تو تکلیف ہو گرمے یا اپنے کے قرآن تران سے یا جنون دین کرو نوارا نو پاغی وانے صبر کھول یا پتی دار کی لحق و بیان پلار کے مخالفتوں نے مقابلی رہے خلاف رہے خلق خلاف کی مقابلہ کی تکلیف رہتے ابر داشت کھول پتی وانے وارن تکول رہے مرگون شہادتوں نے رہے تانے تا جنون و جیدون رہے نو پتی صبر او سرورم قسم دے صبر علی او دارن صبر فطاعت و استقامت باندھے صبر علی ولطاعت داللہ حکم او داللہ پر دین باندھے صبر پری مانا سرا چلالہ تم دین دے او داللہ تم حکم دے نہ حکم بجا اور ارادہ کو یو تکلیفوں اور باقی صبر نہ یو اللہ عوامی دی حکومت دی اغا دا کول دا اللہ پتی چلے دل پل نفس پدے صبر کول چی دا اللہ دین بکے دا اللہ پا احکامو دے نبی علیہ السلام کو سنت با چلے او بل دے بینزم صبر عن المعصیت دا گنانا زان بچ کول گنانا شراب اس کی زینوں کی گنوں کی غلاؤں کی ڈاکوں کی ہو دے تجھے گناہ نزدان صبر کئی کانٹرول کئی دم تو صبر یا قسم دے اور شبگم دے صبر علل مصیبت مصیبت را رہے عام مصیبت و بدن باتی بیماری را رہے تکلیف را رہے دبال بچ غم را رہے دا مور پلار دا اولاد دا خاندان غم را رہے پا بدن را رہے یا پا بل را رہے دا مال دولت سا حادثہ پیشوان دا بدن و مصیبت باندے صبر دا با صبر دے اولاد دا صبر پورا تفصیل بیا علماء کتابوں کی کڑے مدار جو سالکین کے ابن قیم رحمت اللہ علیہ تفصیلا دا دے عروا اقسام پودری دا رنشو قرآن رحمت اللہ علیہ وم پر کتاب دی نو صبر نمراد دغه کی سونه اللہ وی مانے امداد وارے پر صبر سارا نظر کی سونه صلاة کی تکلیف راضی داغے تا اغا برداشت ہے دا گناہ نظان بچ ہے مصیبت حالات حوادث راضی نو پاگی صبر گوائے وستعینو بے صبر وصورا او پماندو سرم صبر او صلاة سرا دا اللہ نے امتاد وارے او پتیم بالے لکیدل کہ استقامت ہوتا ہوئی دام تے مراتے وستعینو بے صبر امتاد وارے دا اللہ نے پر صبر سرا یا پت لکیدو دا دین باندے یعنی پتیم باندے کلکشن اللہ بے امتاد کے دا دین کلکوارے تے مراتے لیکن سورت محود کی راجی سورت محود 118 آیا دزیم لکوالے چکرینو اللہ بے انداز کی وسرینو بے سبر امداز والے دا اللہ نا پس سبر سرا یعنی بزیم بانے پک لکی دو سا سورت محود
بس ذریعہ بوسیلہ
د صبر او صلات نو وسیله صبر کوي نو دان صلات کوي نو تدبیر په ذریعہ د دې په وسیله الله تعالی سره دا وسیله د دې او وسیله سره د شوبه او د تو د زواج نه دا دې چې د قران دې چې ورتاینو بل قبر او بابا ها د صبر او صلات دا نیلی قران دې چې بل قبر او بابا د صبر او صلات مونځ یادې صبر یادې او د صبر په معنا کې ایبن کثیر نور په دین یو کول دا نه کړل کړي چې صبر نه مراد یا دغه صبر یا صبر نه مراد صوم روزه روزه ته مراد روزه مونځ یا هم صبر دا هم دین دی ثواب دی عبادت مونځ او صبر سره د الله نه امداد غواړي دا وسیله ده نیک عمل وسیله ده الله ته وسیله ده ورسېږو د صبر او صلات دا نه چې د مشرکان غا تحریف او خلق باندې استقبال او حق ګډوډې وو روي د صبر او صلات نه انداز جایز نه نه غیر الله نه جایز شو کنه نو پیر پتیرو نه دیو یې نه جایز دی نه دلته مراد سیانت د الله نه یو په سبب او په ذریعه د موږ او صلات او صبر باندې نو کو بیا وی دا ټیک ته کنه تخت او انداز د الله نه خو ځله ولا پکار دا نو موږ باغو کې پتی وځلې بل مو یې ټیک ته غنه خو قران کې راځي نشتا قران کې صبر صلات دی قران یو تو غاړي دی په وځي دا باغو پی پتی وی نه تو ویلې نو پا صلات صبر ایمان اعمال څنګه سره وځي ور صلاة او مانځ سره مانځ سره دا الله نه ځان دواړې ته ځان دې صبر او صلات صلات یاد کر دغه په دې سره دا الله نه انکار وستري کی حدیث کی راځي نبی علیہ السلام باندې کان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضبہو امرن فرض عادت صلات فرض عادت صلات کل چی بلی علیہ السلام سے سکار اور حادثہ پی خشوا تو منظرہ پی خشوا نو نبی علیہ السلام کو مانزت متوجیش مانزت بیر اللہ نہ غصتا تو منزوان اللہ اللہ نہ غصت پکاری نوال سریم ہوگی صبر مصورا امدار وارد اللہ نہ صبر مانزت سرا امدار وارد اللہ نہ بسبب وسیلہ پر ذریعہ صبر و مانگ و انہا لکبیرتن الا لنخاشی و انہا دا انہا ضمیر معنیت تے او دا مفرد تے معنیت خدا طریقہ دا قرآن تے کہ کل کل ضمیر دا مفرد راجی دا معنیت او مراد تے کل تسنیئی کل تے جمعی او کله دي کوي کی په طریقه دما او په اعتبار دما جو کې نه کرا ذمیر راشي ره ها دما کې صبر او صلات یا په طریقه دما په طریقه د مسوره سره دغه مسوره صلات او صوم او یا د حصلت د صوم او صلات صفت د صوم او صلات نو حصلت او صفت او یا ها ذمیر ده مؤنث مفرد و مراد تی تجنیه را در دوار مراد تی در چی راجی کلن لیکن صورت توبه و گوره زمین مفرد و مراد تی تجنیه صورت توبه چون تی سیا التوری يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله أي مؤمنان بشكر دير تبيران مليان دير مليان ناكارا دير تبيران ناكارا يأكلون أموال الناس بالباطل تخلق مالنا بباطلة تريقه مري فغلط تريقه مال مري فباطلة ويسدون عن سبيل الله او خلق توحيد او سنت قران نام نه کوي ابا تي امال پوری نه کوي دی ولا نو کله نه دراني شکرانه چاندي پر موقع لري او شو کړل دی او بل ويسدون عن سبيل الله او دا الله د لارې نه د قران او توحيد سنت نه خلق هم نه کوي والذين يكذبون والذين يكذبون دعوا الفسدا ولا ينفقونها في سبيل الله اوا خلق
جمع کئی صرف بھی صرف بھی جمع کئی ولا ينفقون في سبيل الله او نه خرج کئی اللہ پر آر کئی اللہ پر بھی زکات دینے والے کئی غریب حق اور مسکین حق دینے والے کئی فبشر بے عذاب علیم دردناک عذاب دے ورتا ورتا دا صرف بھی با یوم یوم آلیا بینار جہنم جتکوا بے حاجو جباؤں و جنوبوں و ظہوروں حالا ما کنس تم لیان کو دیکھوں فضوکوں ما کو تم کلتی دون و تب ویلی کی گی دا صرف سپین با دا جہنم پور گرمو لیلی او دا دی پلی شاگانو دا دی پلی تندو پلوڈو پارا خونو و اللہ دا دی اکتا کور ورکے و تب ویلی آغا مارا و خزانو و جتا جمع کریوا دا دی سزا دا تو گو رہے والذین یکنیدون الزہب والفیسا صرف سپین بلشت تراؤ سپین ولا ينفقونها هذا لي مفرد مال تشال راجي دغه سرت دي دوار ده د تسمیه او دلیل راجي کړي مال مفرد مدار دې تم دلتم و انها انها تر دا صلاة او تلاوا دې نه تر کې ان هما و انها بشکل صبر او صلاة یا استعانت به صبر او صلاة لکبیرۃ اقران کار دې کران کار دې کنه یا دا انہا دا قسلت اور صفت دا مکیشی ذکر شکر دا صفت اور قسلت چکم دا مومن ذکر کردے اور حکم مومن چلے صبر بے استعانت صبر استعانت بے صبر اصبرات و انہا بے شکر آکار لکبیرہ دن دیر کران دے اللہ عدل خاشی مگر نرے کران پہیری جن کو سوچید اللہ نے ریہ کران دے ذکر استعانت بے صبر و صلاة منز کول او دان صبر کول و دین بانی فلکیل دا تانے گران دا دا گران دا دا تو کیشی کول اللہ آدم خاشی مگر گران دا لے پہی ریتو کو باندے کم خرد چی دا اللہ نا یرا فکیرا ناغی تا دا گران دا وطا صبر و صلاة تانے استعانت و دین فلکیل دا تول ورطا چانے حتیز گران دی اتا دا مشکل نی گران دی خاشعین خشوع سے تغیر کی سوک چی دالان یری کی نئی تا دا کار گران نرے صبر کئی صلات کئی اتعانت بے صبر و صلات کئی فجیت لکوائے کئی نوز خاشعین چاہتا ہوئی امام مراغب اصفہانی مفردات کے ہوئی خاشعین خشوع چاہتا ہوئی وی هو الخوف اللازم فی القلب وی نکی کی دا اغیر تا جدہ سڑی پزڑ کے ہمیشہ دا سیارا جدہ سڑی پزڑ کے ہمیشہ پتے ہر وقت اللہ پزڑ کی یرے دا اللہ دا یرے او اللہ دا ادھرے تو اوہ انتہزار دین کی دی تو بھی خشیت خشیت دیگا نہیں خواہ یا خدا نے یو ذات کیوں یرے دے گا او یا نشتا او یو ذات یرے دا چاہاں اللہ عظیم دار وقت دا دا غیرے دا وجہ نا تو اللہ دا حکم خلاف نہ کہے شرک نہ کہے بدت نہ کہے ناروا نہ کہے حرام نہ کہے سود رشوت نہ کہے دھوکہ نہ کہے ظلم زیادتی نہ کہے بے پردگی نہ کہی زنانا ردو خود تنو کو ایک پردی سڑو تا زنانا نگوری گانے بجا کی اسے تھی سونا من کرا چی بسینا زن بچ کے ولی ار وقت زرکی یہ دیشی اللہ شو اللہ با ما سر پوشی اللہ با صدا ہے اللہ قادر تو اس نے پر ایسا کری گنا کی ہوئی تھی اور پر سرکان رو گئے سونا میں دخلائی نخارش عیم چھے ہمیشہ جڑ کی یرف رتے تیتا خشیت الہی ویلکی او دا صفت دا حسو دا دا انبیاء علیہ السلام او دا نیکان خلق و صفت تا قرآن بار بار بیان کرے دا مومنان صفت بھئی خاشی رئی دا انبیاء دا اولیوں دا بزرگان قرآن پرے بھئی دا صفت بیر بیان کرے دا دی نیکان خلق ہن دے یو سو الفاظ یو حسو دا دیم خضو دا او درین تضرع نیچے لگ لگ پر آئے خشو خضو او تضرع دا ہم تو بھی کی یہ پر پر جسے اصل کے خشو دزڑا پیل ہے دزڑا کار ہے خشو دزڑی کیا او خضو پا اندامون بانیخ کار ہے دا دا اندامون پیل ہے او تضرع دجلے بجبا باندے آئے او ہی دار دے کہ کلک پر جل کی خشو راش دارے اثر دا خضو بشکل پانتا مزائش اور دا تضرر بشکل بانے بجبا خارش بجبا گویش دی توی خضو خضو دارن تضرر وارتر کی خشیت چرے کن دا تدرشه نظر یاد همیشه یاد دا اللان
خو
بغیر اختیار بی اختیار پندهونو رایدی بچه بایدی او داده نفیاد تضرور او حضور پیدا کی خو بعض خلق بدی حقیقت نی پوی نو یاد ریاد پار و یاد جادت او یکی از سر رایدی بود از دن کٹ کوکشن تخیشی نوڑی داو توازو کو حصولا داو نا ما کی خشیتی الاجی ری نو سر کوکی او سر راشی کی دی تنوی کشو حدیث کی راجی نبی علیہ السلام وی سڑے والا رو مانزے کے نو مانزے کے والا دے او دان سر لو بھی گئی یاد ازان سر یاو کپرو سر آسا لکنن سر آسا لکنن سر آسا لکنن سر آسا والا رو مانزے کے پوری مدد سے بار بس سر حضر بشمائی حلق سکے دان یا وزان سر آسا تو گیرہ دی بودی و تو بولا ری خوشی و تو دان کرا و آفتا بھی اتنا دوست پا وقت پی خوشیزا شریعت کی سنان دی جازر شار آیا و گل نیمو کا خدا سے بس آلہ کار کیا سر کرا جائے رسم مانو کے سر اسم بگڑی جو آپ سے بل شریع موز بگڑ بڑی سخت تکلیف و پریشانی پر چڑی رائی چی مازا بچنا ہے دیکھا تھوڑا ہی گھر کل گن چلا موز مات کم دلی دین علا شا گڑی جی بر اختب ہی سارانی دینا گلو بیوک کو گلو بلک پا بس حرکت گلو سر گلو سر نو نبی علیہ السلام سڑے ہوئی موز کئی وہ مانزے کے دان سر لوگے کئی نبی علیہ السلام دعوہ بارے کے لو خشا قلبو لخشا جوارہو تو چلے جڑے کے لیے رہے نو انتاہوں کی بے موسیارا کاراوا نے بگر دلو لوگے دے دان سر لوگے خوزر کی خشیت نشتہ مزکے انتاہوں بے قرار ہے پر وہ وقت ہے جڑے کے لیے رہے انتاہوں بانے والا آگے اثر ہو حضور با تب بغیر حرکتہ پا عذب او احترام پا باندھے کے والا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل سنی سرے رضی کی کڑے سرے رضی کو کڑے روان ناغا یو لکاو و تیوی نیغزا لیتر خوشو بی آزا خوشو پا یہ سر کینا را چرا سر رضی کو گو رہے ماشا کیا نا کوئی خلق بازی ریا کا سر رضی کو کڑے یونان پا مر مر کئی خلقو تخیل چیزو دے خوشو بالے خوشو دا شینا دے خوشو دیتا نہیں بھی لکی نو خوشو دیتا نہیں لکی یہ سارے شیدے جامعے والوں خیرن کی چندی گئی یہ نہ خلق خوشو ہوئی ہے کخو کبڑے جوا ہوتے خو دوست مطابق وراش کا کہ مارا دی چو خوشو نیشتا خوشو ہے دیتا ہوئی ارسا خوشو گنداو پر یہ نہیں ہوتا ہے اللہ 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 رسول والے جدار اندر رشے نبی علیہ السلام بارکی رجی اچھو پلار روان دا سبا تب نبی علیہ السلام کو تبی جوڑے چڑے پر چڑی بانی کنی چڑی بانی چڑے کنی بھی کنا اسے پیٹ اور چٹک روانی سرال دی چیدہ خوشو مجسمہ ایسے خوشو نا عمر رضی اللہ عنہ بارک راجی اچھو پا وال کول مٹھیٹ رہ کول مجھے اللہ رجی وال بار کول خبر رہ کولے تیز رہ کولے پلار براوانو نو پچٹک اور تیز براوانو سرال دی اصلاحی ویشی آنو نے تو خوشو آنو خوشو یہ والے درسٹ کو گولی کنا ہوئی ندا چیزی خبری دونا با مزا کی پالی کبا داما لے ندا چیزی با مزا مزا اختی جیسا با خوشو ہوئی چیزا بے خبر ہونا ہوئی دا دب ندے خانا دا دب دے دا خوشو جا ہاں تیزی خبری پہ لگی دا پلار استاد مشر مخیاتی بے فائدے فضول چنے وے یو کو خلق دے رہی تے چگا لاتے رہے خدا چی چگا ماں نو خیرہ تم کر آیا دا چی یو کسنا سنے چلے تا سو ضرورت تے یو کس تین آغت دا غمان آتے لڑے دین آغم را نیتے دین آغم را آو دیو دین آغم را دانا مقام خلق نے پیجی آو بازی برکون پا مدا خیشی دو گل گل نیتے کی میرے بین ہوئے خرش دا عذاب رے کلا بیدی دی جا کلا بیدی دی جا خبر از دمرا کوا کیا آخا مستم سڑے ہو بی جا نو دی تو خوشو نیوی لکی آو ندا دا خوشو خلاف دا جو سڑے دے خبر پتے دنگی مالک دا ہوگا رو خوشو بکی مشتا یا کټه کروان ته خوشو نشتا خلی با ته ودی خوشو نشتا نه خوشو در برشه او ته یو مره درام لیتن خوشو دی آغا خوشو پر چټ کګور کې نه لا چې چټ کو کو یا خوشو دی تنو چې بای کړه دی پلو په تر آوي یو خدا دا چې چو نه نو نور و نه نه وځي نه خو یو خوشو دی دې ته خوشو وي پلای په تر آوي چولی ها او ځان دا خوشو خوشو والا هي نه دې ته خوشو نه خوشو دا شه دا اللہ با یرا چندی شرکر کے لئے دیو سری دیو سری فضائر کے تا تا تنخ کا دن نا دا اللہ خشیت نیرا خشو بانا رہے اور دیو سڑی پا دائرہ بانا دیر سخکاری نرم نازک اور دیر دا کوک ووک ہو دن نا دن کے خشیت نیشن نا دا خشو بانا رہے مدار جس تاریخین کی روحن دے پر رضی اللہ عنہ قول روایت ابن قیم رحمت اللہ علیہ نقل کرے دا خشو دا نفاق نمیزان بچے خشو کے منافقت شاہ وہی دا خشو دا منافقت نزان کو ساتھ ہے کہ پظاہر کے پظاہر کے خشو بھی اور دڑکی میں ندا دا خشو منافقت ہے ندا ہے کہ شتا اندہون وغیر سب کو موخ کر خبر انہر میں انازے کی شتا وہ دن ندڑکی میں شتا دا منافقت اور دارن پا مانزے کے دا خشو طریقہ بھی آسرا مانزے کے خلق کو طریقہ نوازی بسرنا چکے ہیں مانزے کے بلد سب کو اپنے ہوئے دوری دیگی چھ مانزے کے خشو پا کیا رہا فی سراتی مخاشرین مخیال دے جو ایدہ ماندے کی خصوصی نے ویچے سر براتی کہ گئے انتا نا بھول لکھا حدیث کی بیار آگلی بھی دماندے خصوصی ہو لیا دماندے خصوصی پر ماندے کی تنگ راجی دے سر پر گوگواری کی نرازی ری کی نرے دا ماندے خصوصی راجی نبی علیہ السلام نے تبو چھے ہو حدیث جیزی نبی علیہ السلام نے جمعی علیہ السلام را گئے ہو وہ تیویلیو نبی علیہ السلام نے تبو سنو کھول وہ تیمال ایمان پیغمبر ایمان ستوئی نبی علیہ السلام علیہ السلام انتو میں نبی اللہ اللہ آخرت قیامت پرشتو پیغمبرانو کتاب نبانی تفسیر نبانی ایمان نمال اسلام اسلام سے توی نبی علیہ السلام علیہ السلام کلمہ دلائی اللہ علیہ السلام علیہ السلام دارن مند روجہ حج دکا نواتے امال احسان احسان سے توی احسان نبی علیہ السلام علیہ السلام احسان بیان کرے احسان یو پا معاملاتو کی رہے غلو عبادات کے احسان پا معاملاتو کی دارے یہ صحیح سر دے حق دے نو پورا والا کمو پورا دے اخلاق اور احسان سے معاملات دارے کہ ستا کیا سر حق شتا حق دے کی دی ورد سر روپے اور والے کی اے پردے لسکم ایسا دا میں مات احسان سے معاملات زمان حق دے سر دا نہیں روپے دے یعنی مات دیا میں دبرے یعنی دبل حق کو حصول کے سختینوں کو احسان سے معاملات اور احسان سے عبادات نبی علیہ السلام کو لے دو خشوم کا سوالات زمان سے نبی علیہ السلام نے تب پوچھ کرے اے اللہ پیغمبر عمل احسان احسان سے تبوئے نبی علیہ السلام نے احسان کو لے احسان دیتا ہوئے ان تعبد اللہ کا انکا تراؤ ہو فین لم تراؤ فینو یا راج احسان دیتا ہوئے عبادت احسان زمان سے احسان اور خشوم دارا دار سے عبادت کے گویا کہتا اللہ بھی نہیں اللہ وین و تولا تو سڑے دے بیر سڑی پا مکہ والا دی کنے دنیا ہے نسنگ اٹینشن والا ہے فوجیان پولیس یا پہ اسکول کے اسمبلے کے والا دی آو پیر جی ماسٹر والا دی سنگا سنگا اٹینشن والا دی یلی استاد والا دی مشر والا دی نگران والا دی نسونا پا تابیرانے والا دی والا دی نبی علیہ السلام جیسا احسان بھی کی انتا عبد اللہ کا انکا تراہو دار سے عبادت کے گویا کہ تو اللہ بھی ہے اللہ بھی خمد بس پہلن تراہو دار سے حالت تمہیں رہتی دے دے دار نی اللہ نی ہے دار نو پہلنو یراز نو دار اللہ ہوتا ہی نہیں کہنا اللہ نی تک سے عبادت سے لیکی خشو کے سورات اور دار ایک احسان سے عبادت تک سے عبادت تی تو بھی خشوی لگانا خاشن خشو والا خلق صدا کرنے الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون دوس دخاشين تفسير ہوتے یہ صفت بیان ہے تو خشوع والا صفت اور وقت